Алины.
Вы слухаете радио «Свобода», у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Спіс асобаў, падазраваных у выбуху, расце. Паводле нашай інфармацыі, у менскім следчым ізалятары знаходзіліся 10 чалавек. Сёння прадстаўнікі дэмакратычных сілаў назвалі хвалю апошніх арыштаў палітычным тэрорам і запатрабавалі сустрэчы з генеральным прокурорам. Пра гэта крыху пазней, а зараз паведамленне Любові Лунёвай, якая вядзе падлік затрыманняў.
За кратами изолятора часового утримания находятся былые активисты Белого легиона, организации, якая несколько годов тому спынила свое основание. Виктор Ляшчинский, Сяжук Числов, Мирослав Лазовский и Игор Корсак. Их затримали 7 и 8 липня, провевшие у ихних кватерах пиратрусы. 9 липня супрацовники КДБ затримали активиста компании «Европейская Беларусь» Павла Курьяновича, активиста незарегистрованной организации «Бунт» Антона Койпіша, молодевого активиста партии БНФ Илю Богдана и активиста АГП Александра Сергієнку. Сьогодні супрацовники КДБ затримали лидера незарегистрованной партии «Свободы» Сяжука Висоцкого. Крыху пазней, каля станцыі метро Няміха, супрацоўнікі КДБ затрымалі актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхася Пашкевіча. Разам з ім былі Кірыл Паўлоўскі і Віталь Стажараў. Хлопцаў адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у суд цэнтральнага раёну. Сярод затрыманых, якіх падазраюць у выбуху падчас святочнага канцэрту, толькі адна дзяўчына. Ні ў якую з моладзевых дэмакратычных арганізацый яна не ўваходзіць. Гэта студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяна Пікун. Паводле версіі следчых, у яе быў доступ да выбуховых рэчываў, і яна магла мець дачыненне да вырабу бомбы. Маці Антона Койпіша не можа зразумець, чаму менавіта яе сына забралі ў ізалятар часовага ўтрымання, гаворыць Валянціна Койпіш.
Четвёртым там вообще никуда не выходил, лишь только вечером, когда вышла, час, может быть. Вчера он мне позвонил, это после обеда уже было, может, часа в 3. Ну, там у нас делают обыск, очевидно, меня задержат. Полагаю, что в связи с этими событиями, господи, горе такое, понимаете, я не знаю, что будет. Это мой сын, я очень за него переживаю.
Ігор Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. Падчас пиратрусу супрацоўнікі КДБ знайшлі сярод інструментаў пакунак з балтамі і гайкамі, а таксама гумовыя пальчаткі. Кіраўнік следчага ўправлення папярэдняга расследавання Геннадзь Казакевіч адмовіўся даць якую-колечы інфармацыю пра тое, як ідзе следства і калі выйдуць на волю апазіцыянеры. Усім затрыманым дазваляюць перадаваць харчы і адзенне. У дзяжурнай частцы ізалятара часовага ўтрымання паведамілі.
Сигареты, спички, мыло, паста, туалетная бумага, салфетки. Запрещены колющие, режущие предметы, стеклянная металлическая тара, вареная колбаса и все сыпучее. Приправы, чай, кофе, перец. Чай у нас раздается и так, поэтому дополнительно там ничего раздавать не будет. Все остальные продукты питания на ваше усмотрение.
Павла Курьяновича, Сяжука Высоцкага і Александра Сергієнку перавялі ў следчы ізалятар КДБ, так званую «Амерыканку». Актывісты моладзевага дэмакратычнага руху з розных арганізацый не выключаюць, што ў крымінальнай справе, распачаты паводле артыкулу «Злоснае хуліганства», могуць цягам сутак з'явіцца новыя арыштаваныя з іхняга асяроддзя.
Сёння прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў сабраўся на тэрміновае пасяджэнне. Прынятая заява з патрабаваннем вызваліць усіх затрыманых актывістаў апазіцыі. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў патрабуюць таксама сустрэчы з генеральным пракурорам і заяўляюць пра магчымасць байкоту парламенцкіх выбараў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў збіраюцца ўсімі магчымымі сродкамі дамагацца вызвалення актывістаў апазіцыі, затрыманых па справе аб выбуху на канцэрце 4 ліпеня ў Менску. Яны заклікаюць праводзіць акцыі салідарнасці з затрыманымі, звяртаюцца да беларускай і міжнароднай супольнасці заклікам выказваць пратэст у сувязі з апошнімі падзеямі. Сябра політради АДС Сергій Калякін зазначив у «Свободі», що лідери опозиції потребують так само термінової зустрічі з генеральним прокурором у сувязі з опошніми безпідставними затриманнями активістів опозиції. Основний сенс сьогоднішньої заяви президиуму політради об'єднаних демократичних сіл подає Вінцук Вячорка.
Ми констатуємо, що в Україні почалися розгнуздані політичні репресії під час виборчої кампанії, що у цій ситуації говорити про свободні і справедливі вибори абсолютно не випадає. Коли з одного боку Лукашенко на публіку говорить про бицьомби своє потребування до державних структур забезпечити атмосферу прозристих і свободних виборів, а з другого боку підначалені йому ж структури розкрутили гэты махавік репресію. Абсолютная большиня сярод затриманих у справі об вибуху гэта активісти альбо шараговые сябры демократичних політичних партій усі організації. У гэтай ситуації ми розглядаем магчимасць перагляду формату удзелу об'єднаних демократичних сіл у виборчай кампанії і звертаємося до Бюро по демократії і правах чоловіка АБСЕ з пропановою розглядець магчимасць не присилання у Беларусь місії міжнародного наглядання, коли не будуть неоткладно визволені усі затримані на протягу опошніх трьох зон.
Вінцук Вячорка переконаний, що за гетими репресіями стоїть особисто Олександр Лукашенко.
Він, видать, вирішив, що він безпокарано може витворати все, що завгодно, і перетворати країну у концлягер. На жаль, влада пішла по самим кепським шляху після трагічної події 4 липня. Наші попереджені владі не були почуті.
Опошні затримання фактично паралізували виборчі штаби Анатолія Лябецького і Олександра Добровольського. Учора був арештований Олександр Сергієнко, сябра політради АГП і керівник ініціативної групи по вилученню кандидатам у депутати Анатолія Лябецького. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецько повідомив так само про сьогоднішнє затримання ще трьох активістів партії. Сябра політради Міхася Пашкевича, який керує ініціативною групою Олександра Добровольського, а так само керівника Мінської городської організації «Молодые демократы» Виталя Стажарова і керівника організації «Молодые демократы» Центрального району Мінську Кирилу Павловського. Поводля Анатолія Лябецького, своїми діяннями влади підштурховують опозицію до бойкоту парламентських виборів.
Будемо, значить, свідати, ініціювати проведення політради, тому що я тільки можу внести корективи у виборчу кампанію. Ми це називаємо політичний терор, який розпочати. Будемо розглядати формат свого уділу. Стоїть питання, насамреч, бойкот, який обвістить своїм виборам сам Лукашенко.
Заявив Анатолій Лябецько. Лідер партії комуністів білоруської Сергій Калякін каже, що все більш переконується у реальності своїх раніших подозрень на конт махчимої дотичності уладних структур до вибуху 4 липня.
Все пытаются направить в чисто політичне русло і искать виноватих в одному направлінні. Что само по себе это не профессионально, если уже говорить о деле, но либо как бы так было изначально запланировано.
Особисто до Лукашенко оппозиция покуль не звертается, а господар Калякин каже, что хотел бы, каб той супоставил свои учарашние заявы про демократичность выборов и то, что отбывается на справе.
Вот сейчас абсолютное расхождение между тем, что вчера мы видели и звучало из уст главы государства, и то, что делается на самом деле в республике, ну, просто очевидно. Очевидно для всех людей, которые знакомы с этой информацией.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Мінської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
І ми працягуємо обміркування головної теми опошніх дзьон. Хто винаваты у выбуху падчас святкавання Дня Незалежнасці? З гэтым пытанням да Мінчукоў звярталася Юлія Рымашэўская.
На ваш погляд, хто вінаваты ў гэтым выбуху?
На мой взгляд, скажем так, это дурасць людская во всей своей красе. Людям нечего делать, они пытаются испортить другим.
Власть к этому отношение, если имеет, то об этом никто никогда не узнает. Насчет провокации я сомневаюсь, потому что, насколько я слежу за политической ситуацией, оппозиция наша такими методами не действует. Гибнут и страдают невинные люди, а правительству по барабану на это, потому что оно ничего не делает для того, чтобы защитить людей, которые приходят на праздник, устроенный государством. Одним нечего делать, другие ничего не делают для того, чтобы предотвратить такое, а третьи приходят развлечься.
Я тоже не знаю, даже никаких мыслей, кто это мог сделать. Но по последним данным, бомба была очень профессионально сделана. Поэтому что-то мне подсказывает, что мы допрыгались, и до нас терроризм докатился.
На ваш погляд, кто виноват у этом выбуху?
Мне кажется, это обычно люди хотели праздники испортить, что-то в этом роде.
А левось кто виновите, як на ваш погляд?
Взрослые, которые, может, против политики что-то имеют в виду. Там же Лукашенко был. Я вообще на такие праздники не люблю ходить. Что-то такое массовое, я всегда дома.
Такие отказы мы почули у Менску. Беларускі праваабаронца Владзімір Вялічкін паведаміў свабодзе пра кур'ёзны выпадак, які, на яго думку, сведчыць пра тое, што міліцыя і КДБ не там шукаюць вінаватых. Сёння супрацоўнікі спецслужбаў з'явіліся ў сям'ю нябожчыка Канстанціна Мысліўца, былога актывіста партыі БНФ, лідара апазіцыі ў райцэнтры Драгічын. Заява Людмілы Мысліўец, што яе муж памёр яшчэ ў 2006 годзе, не збянтэжыла наведнікаў. Яны загадалі спадарыні Мысліўца, а таксама яе пасынку Кірылу, прайсці экспертызу і даць пісьмовае тлумачэнне аб сваім месцазнаходжанні 3 ліпеня. На афіцыйным узроўні выбух 4 ліпеня называюць інцыдэнтам. Чаму здарэнне, якое толькі па шчаслівай выпадковасці не прывяло да чалавечых ахвяраў, кваліфікавана як злоснае хуліганства? У гэтых ды іншых пытаннях нам дапаможа разабрацца генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб. На гэтым тыдні ён грамадскі рэдактар «Свабоды».
Можно подумать, что мы хотим показаться перед сусветом больше стабильными, чем есть на самой справе. Хочем показать, что у нас нема и не было террористичных актов. Але уже сама подея, она маланкой разлетелась по всем свете. И никому не треба за межой казать, что это террористы, это хулиганство. Мне кажется, что это не больше для своего внутреннего особистого уживания, для самоуспокоения, что хулиганство меньше значное, чем терроризм. У нас, как бы, сам терроризма нема.
Спецыяльная перадача з удзелам Мечыслава Грыба, таксама палкоўніка міліцыі Алега Алкаева, якую падрыхтавалі нашыя карэспандэнты, у нашым эфіры хвілінаў праз 20-25. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы аб выбуху і заяўляюць пра магчымасць байкоту выбараў. Двое зарыштаваных, Александр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатолія Лябецькі і Александра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. Центр Витебску, дзе адкрываецца славянскі базар, абвешчаны рэжымнай зонай. Уваход кантралюецца металашукальнікамі. 500 кітайскіх будаўнікоў збіраюцца будаваць дамы ў Магілёве. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча». Учора Александр Лукашенко правёў нараду ў пытанні правядзення парламенцкіх выбараў. Цытую: «Усім кандыдатам варта забяспечыць роўны доступ да СМІ, каб нас потым не папракалі, што мы адным стварылі спрыяльныя ўмовы, а іншым неспрыяльныя», заявіў кіраўнік дзяржавы. Разам з тым Александр Лукашенко ізноў падкрэсліў, што апазіцыянеры, на яго думку, ў парламент не пройдуць, бо іх народ адхіліць. Як палітолігі ацэньваюць гэтае выказванне кіраўніка дзяржавы, высвятляў Віталь Цыганкоў.
Паводле афіцыйных крыніц, Александр Лукашенко падкрэсліў сваё патрабаванне, што выбарчая кампанія павінна быць максімальна адкрытай, дэмакратычнай і цалкам празрыстай. Можна адзначыць, што беларускі прэзідэнт ды іншыя прадстаўнікі ўлады ўжо не першы раз заяўляюць, што выбары павінны стаць ледзь не ўзорам для ўсяго свету. Пра што сведчаць гэтыя заявы? Наколькі рэальна важна для ўлады, каб выбары атрымалі міжнароднае прызнанне? Палітолог Юрый Чаусаў лічыць, што на выбарах ўлада максімальна ўключыць сістэму бяспекі.
Якія будуць прыгожа выглядаць, але не ўплываць на рэальны ход выбарчага працэсу. Уключэнне прадстаўнікоў без у склад акруговых выбарчых камісій, гэта, на мой погляд, магчыма. Пытанне рэгістрацыі кандыдатаў, я думаю, застанецца, што на старым узроўні будзе некалькі такіх фільтрацыйных бар'ераў, і існуючае заканадаўства дазваляе зняць кандыдата ўжо ў ходзе галасавання, пачатку датэрміновага галасавання. Так что я думаю, что улады максимально включить систему безопасности, але одночасово для внешних акторов будут робить первоважно пиар-заходы. Сотни разов повторять, репрессий не будет, выборы будут демократичные. А сутностно все останется на старом узровне.
Говорил Юрий Чаусов. Политолог Олесь Лагвинец означает, что улада остерегается невысокой явки выборников и хочет подтримать цікавість до этого процесса.
Коли сьогодні поглядеть, яким чином зачищається усе твоє вельми кволе політичне поле і політична альтернатива в Білорусі, то відавочно ніяких демократичних виборів у Білорусі немагчимо чекати. Демократія – це не гучні декларації керівників, а демократія – це практика. І це те, що відчувають люди. Один з чинників демократичних виборів – це коли опозиція після скінчення цих виборів не каже, що було фальсифікацію. Улада перестерігається, що буде не вельми висока явка, що шмат які білоруси ведають, яким чином відбуваються в Білорусі вибори, і таким чином вона хоче підтримати інтерес до цього цілком контролюваного уладою процесу.
Це було міркування Олесі Лагвінця. Наскільки Захід готовий повірити заявам білоруських уладов про демократичність виборів? Ось що лічить експерт в міжнародних стосунках Андрій Федоров.
Виходячи з усіх попередніх електоральних кампаній, я міркую, що заяву буде все ж маловато, треба зробити ніякі кроки. Такі основні, як допуск опозиції до сродків масової інформації, кандидата в опозиції, включення, може, не во всі, але у шерах виборчих комісій і спинення переследу, напевно, все ж це буде відсочуватися, на мій погляд.
Міркуваннями експертів цікавився Віталь Циганков. Я нагадаю, що об'єднані демократичні сили розглядають можливість перегляду свого уділу у виборчій кампанії. Може бути прийнято рішення і про байкот, коли не будуть визволені усі затримані на протягу останніх трьох днів. Тим не менш, про ходу виборчої кампанії. Сьогодні останній день вилучення кандидата у склад округових виборчих комісій. Об'єднані демократичні сили ще до початку виборчої кампанії публічно обвістили про свою мету – пропонувати свого кандидата у кожну з 110 комісій. Ці виконали яне обіцяння, висвітляв Володимир Глот.
Пресовый секретарь Объединенных демократичных сил Юрий Потемкин сказал «Свободе», что абсолютно докладную лишбу вылученцев назвать нельзя. Охотных працевать в округовых комиссиях пропоновывали не только политичные партии, але и громадские организации. До того ж, знайшлися активисты, якія самостоятельно збирали подписи, как балетоваться в округовые комиссии, удокладняя спадар Потемкин.
И коли это все обогульнить, то мы отримаем лишбу коли 140-150 кандидатов в склад выборчих комиссий.
Юрий Потемкин порівнює ситуацію з тою, яка була 4 роки тому на попередніх парламентських виборах. Тоді вилученців до позиції було по 200. Але тепер відбір велося більш уважливо і старанно, підкреслює пресовий секретар АДС.
Є відрізнення, вони зв'язані в першу чергу з тим, що зараз опозиція стала більш єднаною. І більш систематизована праця йде. Тому з'явилися єдиний список кандидатів в округової комісії і список кандидатів тих, хто буде вилучатися у парламент. 4 роки тому кожна партія вилучала тільки кандидатів, скільки хотіла. Не було центру одного, як кожна нація, який би відбирав цю кандидатуру, щоб найміцніші, найпідготовлені люди були пропоновані у комісії. Не подається, що там лікшов не по 200.
Сустаршиня об'єднаних демсіл Анатолій Ляукович каже, що кандидат та округовая комісія до позиції гэтым разом падрыхтавана як ніколі добра. Усё питання, ці ўключаць іх у склад комісію. Учорашнія заклікі Александра Лукашэнкі стварыць усім прэтэндэнтам роўныя умовы павінны быць пацверджаныя рэальнымі справамі, канстатуе спадар Ляукович.
Конечно, это гульня. Режим может действовать только тогда, когда электорат зомбированный, когда с электоратом не могут встречаться люди с другим взглядом, тем более представники других партий, других идеологий. Потому что тут строят иллюзии.
Згодно з виборчим законодавством, формують округові комісії президиуми обласних і Менського городського совєтів і виконкамів. На гэта даецца 3 дні. Таким чином, до вторка 15 липня склад усіх 110 комісій повинен бути визначений.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Разом з початком нашої вечорової програми о 18-й годині починає свою працю і телевізійний канал «Белсат».
«Белсат»
першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Ну а наш адрес у інтэрнэце свабода.орг. Ад учора цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай. Трапіць сюды можна толькі праз абсталяваныя металашукальнікамі кантрольныя прапускныя пункты. На сённяшняе адкрыццё славянскага базару чакаюць Александра Лукашэнку, таму супрацоўнікі міліцыі асабліва пільныя. Першым пад іхную ўвагу трапіў віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда, які ўранні выйшаў у цэнтр гораду распаўсюджваць незалежную прэсу.
Паводле апазіцыянера, да яго падышоў незнаёмы мужчына і паспрабаваў справакаваць на бойку. Як высветлілася, за развіццём гэтага канфлікту назіраў міліцыянт у цывільным, які выклікаў службовую машыну. У пастарунку ён паказаў, што 60-гадовы апазіцыянер першы пачаў нецэнзурна выказвацца на адрас беспрацоўнага мужчыны 1971 году нараджэння. І Барыса Хамайду, замест таго, каб засведчыць нанесеныя крыўдзіцелям цялесныя пашкоджанні, павесілі ў чыгуначны раённы суд. Віцебская актывістка Алена Залеская прыйшла на працэс, каб падтрымаць сябра, які пацярпеў ад хулігана. Аднак даведалася, што той ужо стаў абвінавачаным.
Я рот адкрыла, когда пасажыр мне говорят, тебя уже увозят. Куда увозят? Что увозят? Я подошла к машине милицейской, боюсь, сидит. Телефон у него отобрали. Тому, кто бросился на него, отпустили. Ему дали трое суток.
Расповела Алена Залеская. Александр Лукашенко, до прыезду якога зачышчалі горад, у першай палове дня наведаў адрамантаваны віцебскі радзільны дом. Выступаючы перад прысутнымі, ён зазначыў, што за 5 гадоў усе медычныя ўстановы Беларусі неабходна прывесці ў ідэальны стан, прыкладна так, як гэта зрабілі да ягонага прыезду ў Віцебск. З праграмай візіту Александра Лукашэнкі жыхароў Віцебску не знаёмілі, таму патрапіць на сустрэчу з ім маглі толькі адмыслова запрошаныя асобы. На вечаровым адкрыцці фестывалю з удзелам прэзідэнта будуць яшчэ стражэйшыя захады кантролю. Да прыкладу, журналістам загадана з'явіцца за 2 гадзіны да пачатку, каб прайсці асабісты дагляд перад уваходам у летні амфітэатр. Шараговыя віцебскія мінакі пасля 16 дня могуць трапіць у цэнтр гораду толькі праз адмысловыя кантрольна-прапускныя пункты, абсталяваныя металашукальнікамі. Міліцыянтам кантралёрам загадана не прапускаць тых, хто нясе з сабою сок у пакетах або іншыя напоі ў непразрыстых бутэльках. Гэткія меры перасцярогі ўведзеныя пасля надзвычайнага здарэння – выбуху 4 ліпеня ў Менску. Таму ў Віцебску побач з фестывальнымі афішамі вельмі часта можна сустрэць пісьмовае папярэджанне пра тое, што тэрыторыя кантралюецца камерамі відэаназірання або заклікі быць уважлівымі і не дакранацца да падазроных прадметаў.
Славянскі базар пачынаецца сёння ў Віцебску. Ну а ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча». Сёлета ўжо 4-ты раз. З Раўбічаў паведамляе Інна Студзінская.
Сёлета гаспадаром свята выступае часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. На свята запрошаныя вядомыя беларускія музыкі, прафесіяналы ў сферы музычнай індустрыі, творчая інтэлігенцыя, беларуская грамадскасць, дыпламаты. Арганізатары фэсту сёлета вырашылі даць магчымасць выступіць гуртам з усіх рэгіёнаў Беларусі. Традыцыйна неяк раней прыязджалі раскручаныя групы. А вось зараз цягам некалькіх месяцаў арганізатары адбіралі гурты для удзелу ў фэсце. І вось зараз на сцэну, якую тут пабудавалі, выходзяць гурты. Індра, Полацак, Заточка з Магілёва, Джамбі Бум з Менску, Кальмары, Бяроза, Клуста Луста, Глінтвейн. І вось сярод усіх гэтых гуртоў пераможцаў будуць абіраць госцікі фестывалю праз галасаванне. Усім удзельнікам фэсту, гасцям выдалі карткі, і калі ўсе выступяць, будзе галасаванне. Але вось толькі што тут выступіла Крамбамбуля, яна так публіку падагрэла крыху. Вельмі так весела, вельмі прыгожа ў такіх касцюмах. І, дарэчы, я паразмаўляла толькі што з Лявонам Вольскім. Ён сказаў, што для маладых музыкаў, якіх яшчэ мала хто ведае, гэта вельмі, вельмі добрая магчымасць паказаць сябе, бо ўсё ж такі публіка тут та творчая і можа і пакрытыкаваць, і параіць. І што яшчэ цікавае, упершыню за 4-гадовую гісторыю у фэсце сёлета бяруць удзел і амерыканскія музыкі. На амбасовішча прыехала амерыканская каманда Fox Trio. І, дарэчы, заўтра яны даюць канцэрт у Белдзяржфілармоніі. Дарэчы, самым першым выступіў сёння на сцэне часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Яго віталі такімі аплодысментамі, не выпускалі са сцэны, таму можна сказаць, што самы першы выступоўца быў. А зараз ён у нас у эфіры. Падар Джонатан, вы тут 2 гады працуеце ў Беларусі, і яшчэ сказалі, што будзеце год працаваць як мінімум. І я зразумела, што вы вельмі любіце беларускую музыку, таму што кожны год запрашаеце цвет беларускай музыкі, тут такія гурты сёння. Чаму вы праводзіце музычныя фестывалі і за гэтыя гады? Ці вывучылі вы хоць пару беларускіх песень ці слоў?
Дзякуй. Музычны фестываль амбасовіща – магчымасць для беларускіх музыкантаў паказаць сябе. Для нас вельмі важна свабода слова, свабода выразіць сваю думку. Мне падабаецца беларуская музыка, творчасць беларускіх гуртоў. Я ведаю песню «Христос нарадзіўся». Дякую вялікі.
Такім чынам ведае беларускія песні часовы павераны, так што я думаю, сёння будзе падпіваць і вывучыць яшчэ не адну беларускую песню.
А працяг інтэрв'ю з Джонатанам Мурам пра стан амерыканска-беларускіх дачыненняў у нашай праграме праз гадзіну.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Сёння ў свеце адзначаецца сусветны дзень народанасельніцтва. Гэты дзень быў уведзены ў 1987 годзе, калі паводле падлікаў дэмографаў колькасць людзей у свеце дасягнула 5 мільярдаў. Дэмографы сышліся на тым, што 5-мільярдным чалавекам на нашай планеце стаў жыхар Загрэбу Матэй Гаспар. А колькі людзей на свеце сёння? Існуюць розныя сістэмы падліку і розныя лічыльнікі. Адзін з такіх лічыльнікаў стаіць на нашым сайце. Калі я чытала гэтую кароткую інфармацыю, насельніцтва свету пабольшала прыблізна на 10 чалавек. На Беларусі, на жаль, смяротнасць перавышае нараджальнасць і колькасць людзей памяншаецца.